Ykkönen.
Hei täältä Tiede Ykkösestä ja Radio Yle Yhden studiosta. Tänään puhutaan vesivarojen riittävyydestä maailmassa. Ja näin tehdään, koska vesi on välttämätön ja uhanalainen luonnonvara. WMO eli Maailman meteorologinen organisaatio laski, että tästä vuodesta 2016 näyttää tulevan mittaushistorian kuumin. Uusi vuosi, uusi ennätys, totesi WMO:n pääsihteeri Petteri Taalas. No, tämä lämpeneminenhän vaikuttaa ihmisten elämään, sillä kuumuus lisää haihtumista ja aiheuttaa kuivuutta ja siitä seuraa sadonmenetyksiä, nälkää, janoa, viljelymaiden aavikoitumista ynnä muuta ikävää. Ei se ole pelkästään palmujen huminaa se lämpeneminen. Tiede Ykkösen vieraana on vesitalouden professori Olli Varis Aalto-yliopiston rakennetun ympäristön laitokselta Otaniemestä. Hänellä on varsin perusteelliset tiedot maailman vesivaroista ja niiden käytöstä. Tervetuloa lähetykseen. Minä olen Leena Mattila ja olen tämän lähetyksen toimittaja.
Kiitos.
No, Suomessahan piisaa makeaa vettä ja ajoittain myös lunta, joka sekin sitten sulaa vedeksi. Mutta mikä se on tilanne suuressa maailmassa, Olli Varis?
No, vettä riittää. Vesi ei häviä mihinkään. Vesi kiertää omia reittejään ilmakehässä ja maaperässä ja joissa ja merissä, mutta mihin alussa viittasit, että jos on kuumia vuosia ilmastonmuutoksesta johtuen tai muusta johtuen, niin ilmasto yleensä äärevöityy niin, että kuivilla, kuumilla alueilla on entistä vähemmän vettä johtuen siitä, että haihdunta kasvaa, ja sitten kosteilla alueilla täällä viileessä on usein enemmän sitten sateita, jossain se vesi tulee sitten alas.
Eli sama systeemi kuin taloudessa, että köyhät köyhtyy ja rikkaat rikastuu.
No, sanotaan niin, että se polarisoituu tämä ilmasto, että kyllä tähän aikaan vuodesta pitäisi jonkinlaisena rikkautena myös sitä, että aurinko paistaisi.
No, toisaalta kyllä, joo. No, meitä suomalaisia on Tilastokeskuksen marraskuun tietojen mukaan tai laskelmien mukaan vähän yli 5,5 miljoonaa, joten suolattomia järviä ja jokia on ämpäri kaupalla nokkaa kohti. No, tilanne on paljon parempi kuin noin 80% maailman ihmisistä. Ollaanko me turvassa täällä runsaiden juoma- ja käyttövesivarojemme kanssa? Eli voidaanko jatkossakin vedellä juomakelpoista vettä vessanpytystä alas?
No, vesihän on globaali luonnonvara siinä mielessä. Niin kuin äsken sanoin, niin se kiertää täällä jatkuvasti aika kovaa vauhtia. Ja kyllä vesi tietysti, vesiongelmat kehittyvissä maissa tai kuivissa maissa heijastuu tänne yleensä aika epäsuorasti kyllä, mutta sanotaan, että Suomen suurimmat vesiongelmat on perinteisesti ollut tuolla laadun puolella pikemminkin kuin määrän puolella, että siihen me ei ole mitenkään immuuneja, että maailman ekosysteemit tuhoutuu kovaa vauhtia ja kontaminaatio on suuri ongelma.
No, olit syyskuussa kansallisen turvallisuustutkimuksen seminaarissa hallinnon ja viranomaisten edustajien kanssa, ja siitäpä tuli mieleen, että mitäs veteen liittyviä uhkia meillä on täällä Pohjolan perukoilla, kun vesitalouden professori oli pyydetty mukaan?
Joo, siis mä oon itse tämän hankkeen johtajana, ja meitä askarruttaa kovasti tämä kokonaisturvallisuus myöskin veden kannalta. Meillä on lähestymistapana veden, ruoan ja energian yhteisvaikutus, ja veteen liittyvät suorat uhat Suomessa on osittain näitä tämmöisiä tulviin, jossain määrin kuivuuksiin, myrskyihin liittyviä asioita, ja tietysti tähän kontaminaatioon, mistä mä mainitsisin esimerkiksi nämä erilaiset mikrosaastukkeet, mikromuovit, ja muut, mistä tiedetään hyvin vähän, ja kemikalisoituneet ylipäätään. Mutta sitten nämä epäsuorat vaikutukset on ehkä akuutimpia ja massiivisempia. Jos ajatellaan Suomen energiasektorin kokonaisturvallisuusuhkia, niin niissä on suuri poliittinen riski itänaapuriin liittyen, ja myöskin siinä on suuria tämmöisiä markkinariskejä EU:hun ja muihin alueisiin, esimerkiksi Norjaan liittyen. Ja maatalouteen liittyy globaalit riskit, satomenetykset, tuottajamaissa. Suomalaiset tuo paljon ruokaa ulkomailta. Maailmankauppa vaikuttaa Suomen ruokahuoltoon. Ja nyt kun katsotaan esimerkiksi viimeaikaisia poliittisia muutoksia maailmalla, niin nähdään selvästi, että tämä vapaakauppa, mihin nyt ollaan aika paljon nojattu, niin se tulee yllättävästä suunnasta, tulee siihenkin erilaisia riskejä ja mahdollisia häiriötekijöitä.
Niin onhan se tietysti riski siinä vaiheessa, kun tämmöiset valtavat elintarvikemassat, mitkä maailmantaloudessa liikkuu, niin ne menee pörssitavaraksi ja niillä ruvetaan pelaamaan. Niin se, jos hintaa nostetaan ja lasketaan sen mukaan, että mikä on bisnestä.
No se on tietysti tällaisen kaupan luonne. Tietysti maatalous on aika pitkälti ollut myöskin hallitusten subventoimaa ja kontrolloimaa ihan siitä syystä, että puhutaan niin perusasiasta, mutta tilanne muuttuu koko ajan ja siinä täytyy tutkijoiden ja hallintoihmisten ja liike-elämässä olevien ihmisten miettiä tätä yhdessä, että miten tässä saadaan vakaa ja toimiva ja turvallinen järjestelmä.
No sitten jos mennään se kestävään vedenkäyttöön, kun sehän tässä on kaiken takana, että siihen pitäisi pyrkiä, niin minkälaista se kestävä vedenkäyttö sitten olisi, vesitalouden professori Olli Varis?
No vesi on kestävää, tai vesien käyttö on kestävää silloin, jos se toimii niissä raameissa, mitä luonnossa kiertävä vesi mahdollistaa ilman, että sitä häiritään sitä hydrologista kiertoa mitenkään mittavasti. Eli jos veden laatua ei pilata, jos veden kiertoa ei muuteta mitenkään radikaalisti niin, että se haittaa ekosysteemien toimintaa ja jos se muutenkin pysyy tällaisena niin kuin energia ja muiden luonnonvarojen suhteen niin kuin kohtuullisena, niin että sanotaan niin, että se ei häiritse oleellisesti niitä ekosysteemitoimintoja, mitkä maailman elämää ylläpitää.
No kuinka se hydrologisen kierron sitten tulisi pelata? Miten sitä ihminen voi mennä sössimään? Kun se on kuitenkin globaali systeemi niin kuin ilmaston. Sitähän ihmiset on pystyneet sössimään, mutta miten se hydrologisen kierron kanssa?
No sanotaan niin, että jos vettä esimerkiksi käytetään liikaa maatalouteen tai teollisuuteen sillä tavalla, että sitä haihdutetaan liikaa esimerkiksi kastelun seurauksena tai se laatu pilaantuu niin, että siitä tulee ekosysteemeille ja ihmisille ongelmia, niin onhan se kestämätöntä pidemmän päälle.
No, mutta miten se hydrologinen kierto sitten oikeasti tekee maailmankaikkeudessa?
No hydrologinen kierto on vähän vastaava kuin verenkierto ihmisen tai muiden eläinten kropassa. Eli se kuljettaa aineita, kuljettaa energiaa ja pitää ekosysteemit toiminnassa suoraan sanoen. Ja jos sitä häiritään, niin se aiheuttaa sitten muutoksia niissä kohdissa näitä luonnonjärjestelmiä, mihin nämä muutokset kohdistuu.
Kuinka suuri osa tuosta vedestä, mikä sitten sateen mukana siinä kierrossa tulee alas, ensin se haihtuu ja sitten se tulee alas sateena, niin kuinka suuri osa siitä haihtuu jo ennen kuin se ehtii maahan asti tai heti sen jälkeen, että se ei koskaan tavallaan mene pohjavedeksi eikä hyödytä niitä kasveja?
No suurin osa maapallolla satavasta vedestä haihtuu aika pian siitä ennen kuin se kerkee muodostaa pohjavesiesiintymiä tai noin poispäin, mutta se on sitten tietysti vähän rajauskysymys, että miten sen aika, mitä tarkoittaa sillä nopealla ja hitaalla haihtumisella, että se riippuu niin hirveän paljon ilmastosta, että minkälaista prosenteista puhutaan, että me mietin niitä lukuja tässä ruveta luettelemaan, mutta sanotaan nyt suomalaisen kesäsade haihtuu, jos ei se ole mikään kovin massiivinen, niin päivässä, parissa, sillä tavalla, että kasvit imee sen ja haihduttaa sen saman tien tuonne taivaan tuuliin. Tai sitten se haihtuu suoraan kasvien tai maan pinnalta.
No kun tämä tiedetään, että se vesi ei pääsääntöisesti painu pohjavedeksi, niin mikä järki siinä sitten on, että suunnilleen kymmenesosa maailman ruoantuotannossa kuivilla alueilla varsinkin, niin siihen käytetään pohjavesiä. Viljellään pohjavesillä jotain tomaatteja Espanjassa tänne vetisiin pohjoismaihin tuotavaksi. Onko siinä jotain järjen häivää?
No siinä on sellainen järjen häivä, että pohjavesiesiintymät on usein paljon vakaampia ja niihin saadaan tämmöistä liiketoimintaa rakennettua vakaammalla pohjalla. Ei tarvitse olla niin ei olla niin haavoittuvia esimerkiksi kuiville kausille, niin kuin jos pintavesistä otetaan tätä kasteluvettä. Mutta ongelmia tulee tietysti siinä vaiheessa, jos pohjavesiä käytetään enemmän kuin ne luontaisesti uusiutuu. Et jonkun verran sieltä voi ottaa, niin kuin me otetaan kesämökin kaivosta vettä, eikä se kuivata yleensä mitään, kun sitä ottaa niin vähän. Mutta tietysti jos toiminta on massiivista, niin kuin esimerkiksi Espanjassa tai sanotaan isoja ongelmia on esimerkiksi tämmöisissä maissa kuin Intia ja Pakistan, jossa satojen miljoonien ihmisten ruokat tuotetaan osittain pohjavedellä. Siinä on osittain tavallaan tämmöinen elossa säilymisen kamppailu kyseessä, että väestö on aika suurta niillä alueilla ja ruoantuotanto on elintärkeää.
Ja sitten toisaalta kaivot kuivuu, kun pumpataan se vesi sieltä kaivoista pellolle, niin naapurin kaivo kuivuu, se ei saa juomavettä.
Joo, siis isoja alueita on maailmassa, jossa pohjavesiä hyödynnetään niin paljon, että pohjaveden pinta laskee ihan tuntuvastikin. Ja se aiheuttaa sitten ongelmia kaikille veden käyttäjille, myös niille, jotka sitä liikaa pumppaa, koska ne joutuu sitten pumppaamaan syvemmältä ja syvemmältä, ja se tulee kalliimmaksi ja on luonnolle yhä ongelmallisempaa.
No kuinka paljon tähän soppaan liittyy ne niin sanotut fossiiliset pohjavedet, että onko niitä olemassa laajalti ja käytetäänkö niitä myöskin?
Fossiilisia pohjavesiä käytetään aika laajalti esimerkiksi Afrikan mantereella ja kyllä niitä on tietysti muuallakin. Ehkä Afrikassa on suurimmat fossiiliset käyttökohteet. Mutta tietysti toi on vähän rajavetokysymys, että missä määrin me esimerkiksi ymmärretään noin, sanotaan Pohjois-Kiinan tai Pohjoisen Intian ja Pakistanin hyvin hitaasti uusiutuvat pohjavesivarannot, joita radikaalisti ylihyödynnetään niin fossiilisiksi ja missä määrin niitä ymmärretään. Tai pidetään uusiutuvina. Uusiutumisvauhti on kuitenkin huomattavan paljon hitaampi kuin mitä ihminen niitä nyt tällä hetkellä käyttää. Voi niitäkin kyllä tietyssä mielessä pitää fossiilisina.
No kun siellä Kiinassa on kuitenkin tämmöinen hyvin keskusjohtoinen järjestelmä, että mitä ylhäältä päätetään, niin se on alhaalla niin kuin toteutettava, niin kuin ne nyt esimerkiksi pystyy kieltämään autoilun tietyillä rekisterinumeroilla joka toinen päivä ja niin poispäin, niin miten siellä sitten ei ajatella niin kuin tulevaisuutta sen enempää, että pistettäisiin joku tolkku siihen pohjavesivarojen käyttöön?
No Kiinassa suuri ongelma on tietysti, että siellä on niin paljon väestö suhteessa siihen niiden ekosysteemien kantokykyyn, ja tämä on polttava ongelma siellä Pohjois-Kiinan Tasangolla, missä on puolisen miljardia ihmistä hyvin kuivissa oloissa, ja siellä on maatalous ollut pääelinkeino vielä 30-40 vuotta sitten, ja maatalous on ollut aika tehotonta. Nyt tilanne on tietysti muuttunut, kun talous on kehittynyt ja siellä on ensinnäkin tullut teollisuutta paljon. Ihmiset saa muutakin töitä kuin maatalouden työpaikat. Ja sitten nyttemmin niin kaupunkien elinkeinot on tullut paljon monipuolisemmiksi. Maatalous on tällä hetkellä aika kovan kurikoulun alla siellä Kiinassa vesien käytön suhteen. Siellä tuli jo vuonna 2002 sellainen uusi vesilaki, jossa veden käyttäjät ja pilaajat laitetaan suoraan maksamaan sen tuhon, minkä ne aiheuttaa. Se on aika paljon kääntänyt tätä vesien ylikäytön suuntaa jo, mutta sitä on tietysti vaikea Kiinankin kokoisessa maassa valvoa, koska siellä on maanviljelijöitä kymmeniä miljoonia. Valvonta on vaikeaa, mutta sanotaan, että yhteiskunta kehittyy tässä suhteessa Kiinassa aika paljon ja myöskin nämä ympäristöongelmat tai sanotaan vesien ylikäyttöongelmat on jossain määrin jo pystytty kääntämään parempaan suuntaan. Siellä on suurempi ongelma alkaa olla niillä samoilla alueilla niin ympäristön kontaminaatio ja vesien saastuminen. Se on oikeastaan semmoinen, mikä tällä hetkellä on semmoinen huutava trendi siellä, mihin tietysti hallitus yrittää jossain määrin tai aika paljonkin puuttua, mutta siinä on tietysti aina se poliittinen ristiriita sen suhteen, että missä määrin halutaan sitten talouskasvua kyseenalaistaa. Ehkä tällä hetkellä trendi on siihen sellainen, että talouskasvusta ollaan valmiita jo onneksi jonkin verran tinkimään ympäristöasioiden edistämiseksi. Siinä suhteessa mä luulen, että viimeisen 5 vuoden aikana on tapahtunut taas aika paljon muutosta.
Missä päin muualla sitten on ongelmana tämä vesien ylikäyttö maailmassa?
No se on hyvin suuri ongelma, sanotaan noissa Aasian väkirikkaissa maissa. Ehkä se on semmoinen niin kuin iso alue maailmassa. Ihan Lähi-idästä Kiinaan asti ja myöskin Pohjois-Afrikassa on paljon vesien ylikäyttöä ja näitä fossiilisia vesivaroja, joita ylihyödynnetään. Saharan eteläpuolisessa Afrikassa kuivilla alueilla siinä Saharasta jossain määrin etelään. Ei siellä eteläisessä Afrikassa ehkä ihan niin paljon, mutta sitten sit on olemassa Välimeren maat Euroopan puolella myös. Esimerkiksi Espanja on aika kriittinen alue siinä mielessä. Ja sitten myöskin nämä väkirikkaat kuivat alueet tuolla Amerikan mantereella, esimerkiksi Meksikossa suuret alueet, Yhdysvalloissa Kalifornia ja siitä New Mexico ja muut nämä kuivat valtiot. Ja sitten löytyy Latinalaisesta Amerikasta jotain muitakin maita, esimerkiksi Peru, jotka on aika huonossa jamassa vesien käytön suhteen.
Joskus silloin mainitsit tuon Saharan, niin joskus 80-luvullahan oli semmoisia projekteja, että yritettiin istuttaa sitä hiekkaa sitovia kasveja Saharan etelälaidalle. Ja ainakin tuolla Sahelin alueella oli tällaisia projekteja hollantilaisilla ja oli varmaan suomalaisia käsiällisiässä. Niin onko sulla tietoa, miten ne tämmöiset onnistuivat, että yrittäisiin estää sitä aavikon leviämistä?
Joo, tällaisia hankkeita on tosiaan ollut paljon siellä ja Sahelin tilannehan on hyvin monipiippunen, että se on sellainen alue, missä muistan itsekin nuorempana, niin oli paljon uutisia siitä, että miten siellä aavikot laajenee. Ja osittain siinä on niin kuin ihan tämmöinen maailmanlaajuinen ilmastonmuutos ollut silloin jo 70-80-luvulla, sanotaan 80-luvun alussa jo hyvin voimakas ja liittyy näihin merivirtauksien muutoksiin siellä Guineanlahdella ja Atlantilla laajemminkin. Ja samanlaisia trendejä ilmaston kuivumisesta ja sateiden, sadevyöhykkeiden pienestä siirtymistä on huomattavissa siellä ihan Niilin alueella ja ihan läntisessä Afrikassa. Ja ne on aiheuttanut siellä huomattavia ongelmia, siihen on yritetty puuttua. Mutta semmoinen kaikki kunnia näille metsityshankkeille ja muille hankkeille, millä on yritetty parantaa sitä kuivuvan Sahelin tilannetta. Mutta yksi semmoinen realiteetti on, että siellä on väestö kasvanut hurjan nopeasti koko ajan ja siellä on jatkuvasti ylilaiduntamista. Maaseudun on siihen niin kuin teknologia ja siihen elinkeinorakenteeseen nähden niin hyvin paljon väkeä siihen verrattuna, että mitä ne ekosysteemit kestäisi. Ja tulee semmoinen mieleen, oli joskus, on joitain kertoja ollut siellä Länsi-Afrikassa töissä ja Senegalista tulee semmoinen tarina mieleen, että vierailin kerran yhdessä luonnonpuistossa, missä oli savannin luontoa ja villieläimiä. Todella hieno luonnonpuisto, mikä oli rajattu korkeilla aidoilla. Ja tämä luonnonpuistossa oli kaunista savannia, paljon villieläimiä. Ja aidan toisella puolella alkoi aavikko, mikä oli kaluttu tyhjäksi. Eli se oli käytännössä täysin aavikko. Ja siinä näkyi hyvin selvästi se, että mikä sen paikallisen maankäytön ja ylilaiduntamisen ja ylihyödyntämisen merkitys on sille aavikoitumiselle. Se on suuri. Onko se ratkaiseva, sitä mä en osaa sanoa ja kukaan tuskin osaa sanoa, mutta samalla tavalla käy vähän niille istutettaville ja istutetuille metsille, että jos siellä on kova käyttöpaine, niin kyllä ne joku sitten hakkaa polttopuiksi tai syöttää vuohille ne istutetut puut jossain vaiheessa ja seurauksena on aavikko.
No kun tämä on tiedetty jo 80-luvulta asti, että se ylilaiduntaminen on riesa ja siitä ei ole mitään järjellä ajatellen mitään iloa kellekään, että sillä on 50 nälkiintynyttä lehmää, jos sillä olisi 3, mitkä pystyy lypsämäänkin, niin se olisi paljon järkevämpää. Mutta kun se kappalemäärä on niin hirveän tärkeä, niin eikö tähän nyt 80-luvulta tähän päivään ole saatu niin kuin järkiä sinne paikan päälle, että ne siellä sahataan omaa oksaa. Samaten kyllä kuin Espanja, Italia, Portugali, Kreikka, Israel, kaikki viljelee kuivilla alueilla vettä vaativia appelsiineja ja tomaatteja ynnä muuta tänne vetisiin Pohjoismaihin, mikä on ihan järjenvastaista, kun siellä ei sitä vettä ole, niin mitä varten sitä tuodaan lentokonelastina sitten tomaatteina tänne.
Joo, tuo Afrikan tilanne on aika erilainen kuin mitä esimerkiksi Espanjan maatalouden tilanne, että siellä Afrikan kuivilla alueilla, sanotaan Senegalista itään ihan sinne Chadiin ja Sudaniin asti, Etiopiankin asti melkein, niin yhteiskunnat on aika erilaisia kuin täällä ja siellä on koulutustaso huomattavan alhainen ja ihmiset elää aika pitkälti kuitenkin perinteisissä yhteisöissä maaseudulla ja maaseudut ja kaupungit ei ole samalla tavalla niin kytkeytyneet esimerkiksi hallinnon ja talouden kautta yhteen kuin täällä. Ja siellä on suuria tämmöisiä niin kuin kulttuurillisia tekijöitä, mihin ulkopuolisen on tietysti vaikea vähän ottaa semmoista kovin jyrkkää kantaa, koska siellä on nämä maat siellä sillä vyöhykkeellä ei ole mitään kansallisvaltioita, eikä ne oikeastaan hallinnollisesti kovin yhtenäisiä. Ne on etnisesti hyvin hajanaisia ja näillä erilaisilla heimoilla tai etnisillä ryhmillä on perinteiset oikeutensa ja perinteiset elämäntyylinsä. Esimerkiksi siellä Senegalin pohjoisosissa, Senegalijoen laaksossa, missä on työskennellyt jonkun verran, niin siellä elää rinta rinnan ihan vierekkäisissä kylissä on eri etnisiä ryhmiä ja heidän niin kuin, tavallaan vuosituhanttiset roolinsa poikkeaa toisistaan, että joissain naiset kalastaa, joissain miehet kalastaa, jotkut on puhtaasti paimentolaisia, esimerkiksi nämä tuoregit, jotka nyt on ollut esillä näiden ääri-islamilaisten tilanteiden yhteydessä ja he on kiertäviä ja kohtalaisen sotaisia. Ja tätä listaa voisi jatkaa. Siellä on paljon tällaisia tästä tavallaan ihmiskunnan etnistä rikkautta, mikä sitten tietysti, jos ihmisiä on niin kuin, tavallaan niihin ekosysteemeihin verrattuna niin aika lailla paljon, niin mitä siitä, miten siihen voisi suhtautua? Et se ei ole niin kuin niin, se on aika erilainen, jos me puhutaan taas eteläisen Espanjan tehokkaasta maataloudesta, missä yritetään saada maksimaalinen tuotto kohtalaisen pienille vesivaroille ja kohtalaisen pienille maaplänteille ihan kasvihuoneviljelyyn lisäämällä ja pohjavesikasteluun lisäämällä. Ja yritetään saada esimerkiksi Pohjoismaiden ja Saksan talvisille markkinoille tomaatteja ja saada siitä hyvä hinta. Molemmat on liitoksissa vesivaroihin, mutta ne on aika erityyppisiä kysymyksiä.
Sä puhuit kerran aikaisemmin siitä, että kuinka koulutus vaikuttaisi siihen, että tämä elinkeinon rakenne saataisiin muuttumaan, että siirryttäisiin sieltä suurista luonnonvarasatsauksista enempi tämmöiseen osaamisen satsaamiseen. Niin miten tämä oma etenee missään päin maailmaa? Eteneekö se?
Se etenee aika paljon, että koulutustaso kasvaa aika paljon suuressa osassa maapalloa, tai sanotaan, että suuressa osassa niitä alueita, missä luonnonvaroista on huutava pula, johtuen siitä, että nämä Aasian väkirikkaat alueet, Kiina etupäässä, mutta myöskin Intia ja Bangladesh, Pakistan ja Iran, ne panostaa aika paljon korkeaseen koulutukseen ja taloutensa rakenteiden muuttamiseen siihen suuntaan, että se olisi entistä enemmän nojaisi osaamiseen ja koulutukseen ja yrittäisi saada sitten tämmöistä primääriteollisuutta, joka nojaa luonnonvaroihin suoraan, niin jossain määrin tai sanotaan selkeästi tehokkaammaksi ja selkeästi tavallaan pienemmäksi rasitteeksi koko muulle yhteiskunnalle.
Niin kuin siinä on se ongelma, että itsehän siellä joutuvat elämään sitten siinä huonon veden tai ilman vettä tilanteessa. Mutta sulla oli mallina tämä esimerkiksi entisen Neuvostoliiton alueelta, niin Baltia versus sitten Itä- ja Eteläosat entistä Neuvostoliittoa, niin miten se täällä näkyy tämä koulutuspainotus?
No Baltian maat, ainakin tästä ihan suoralta kädeltä voi sanoa, että Viro ja Latvia on panostanut ihan hirveän paljon niin kuin tämmöiseen korkeaseen teknologiaan ja yrittänyt päästä eroon tästä neuvostoaikaisesta rasituksesta, missä tuhlattiin luonnonvaroja ihan silmittömästi ja pilattiin ympäristöä ihan silmittömästi. Ja tämmöistä muutosta ei ole tapahtunut juuri ollenkaan tai hyvin vähän näissä joissain entisissä neuvostovaltioissa. Pahimpia esimerkkejä on Keski-Aasian maat, Uzbekistan ja Turkmenistan ja ehkä vähän ne muutkin, jossa niin kuin maksimoidaan se luonnonvarojen käyttö ja minimoidaan siitä saatava taloudellinen ja sosiaalinen hyöty ihan samaan malliin kuin aikanaan Neuvostoliitossa. Ja siitä seuraa hurjaa ympäristöongelmia ja sitten sitä tarvetta pitää voimakeinoin ihmiset kurissa, koska he muuten hyppisivät aika pahasti silmille.
No onko siinä mitään nähtävissä muutosta siellä tilanteessa? Esimerkiksi siellähän näillä alueilla on Aralijärveä ja muuta tämmöistä ongelmakohdetta.
No kyllä se, mä luulen, että se muutos tulee kahdesta suunnasta, jos se on tullakseen. Toinen on Venäjän tilanne. Venäjä on kuitenkin niille maille tietynlainen malli ja tietynlainen voimayksikkö siinä lähellä. Et jos Venäjä alkaa selvästi muuttumaan toiseen suuntaan, mitä se nyt on, niin se todennäköisesti jossain määrin heijastuu. Toinen, mistä muutosta tulee, on Kiina. Kiina on hyvin kiinnostunut noista maista johtuen siitä, että Kiinaa kiinnostaa tietysti alueellinen vaikutusvalta, mutta ehkä enemmän vielä kiinnostaa ne luonnonvarat, eli energia lähinnä, mitä sillä alueella on. Ja Kiina investoi kovasti sille alueelle ja kiinalainen tyyli on ihan yhtä autoritääristä kuin mitä siellä paikan päällä on, mutta tavallaan se kiinalaisten taloudellinen ajattelu tällä hetkellä on mun käsityksen mukaan aika paljon kehittyneempää. ja kiinalaisia myöskin huolestuttaa yleensä kaikki tämmöinen yhteiskunnallinen epävakaus hyvin paljon. Ja Kiinan intresseissä on selvästi se, että Keski-Aasia rauhoittuisi ja sieltä saataisiin ehkä näitä huumebisnestä ja tällaista oligarkkibisnestä jollain tavalla suitsittua kuriin ja saataisiin sinne niin kuin kiinalaisille ystävällisiä naapureita ja myöskin markkina-aluetta. Mutta sitten siellä on tietysti ehkä kolmas tekijä on näiden maiden omat intressit, ja siinä mielessä nämä maat poikkeavat jossain määrin toisistaan. Esimerkiksi Kazakstanissa on selvästi tämmöinen uudistushakunen linja, joka muistuttaa jossain määrin ehkä noita Baltian maita. Mutta sitten taas esimerkiksi Uzbekistan on täysin ääripää toiseen suuntaan. Eli jos oltaisiin tuolla Savonmaalla, niin sanottaisiin, että on pakki piellä pahemman kerran, vähän niin kuin tuolla Venäjänmaalla tällä hetkellä.
No kuinka tärkeää osaa energiantuotanto on niin kuin esittää näissä vesiongelmissa?
Energiantuotanto on tärkeä tekijä ja riippuen maasta, niin voi olla hyvinkin tärkeä sellaisilla maan erityisesti, missä on paljon energiaa. On olemassa näitä suuria maita, esimerkiksi Kiina, jolla on aika rajalliset omat energiavarat, joka janoaa sitten kaikkia mahdollisia energiavaroja, jotka heitä voisi jollain tavalla hyödyntää, ja erityisesti siinä lähiseuduilla olevat.
Mitä vesivaroja siellä Keski-Aasiassa, kun siellä on onnistuttu melkein kuivattamaan Aralijärvi ja pari-kolme jokea siinä ohessa, niin mitä ne enää vesivoimaa pyörittää? Löytyykö siellä jossain joessa vettä vielä?
Joo, löytyy siellä, ja siellähän on vettä per henkilö yhtä paljon kuin Tanskassa tai Saksassa. Et se ei sinänsä ole ihan rutikuivaa seutua ollenkaan. Väestöpohja ei ole mikään kauhean laaja. Ja ongelmana siellä on se, että se elinkeinorakenne on niin vettä kuluttava. Eli siellä viljellään huomattavia määriä puuvillaa ja jonkin verran muitakin viljelykasveja on tässä niin kuin ongelmalistalla ihan vehnästä lähtien. Siellä on laajoja kastelualueita sellaisilla alueilla, mitkä ei mun omasta mielestäni ja monien muidenkaan mielestä ole oikein soveliaita siihen sen tyyppiseen viljelyyn. Siellä on hyvin niin kuin runsas vetisiä jokia yläjuoksulla saavat vetensä vuoristosta, korkeista komeista vuoristoista, ja siellä on jonkun verran vesivoimaa siellä yläjuoksulla ja lisää rakennetaan. Ja siitä vesivoimasta ja sen käytöstä ja siitä, miten sitä vettä sitten säännöstellään siellä yläjuoksulla, niin johtuu jossain määrin kansainvälisiäkin ristiriitoja niiden maiden välillä.
Sähän olet ollut tekemässä tämmöisiä mallintamissysteemeitä sinne, kun Aasiassa löytyy paljon tämmöisiä jokia, mitkä menee useamman valtion läpi. Onhan niitä muuallakin, mutta siellä on sitä väkeä, joka sitä vettä käyttää ihan hillittömän paljon. Niin miten se epätasaisesti nämä vesivarat jakautuu siellä? Että kuinka suuri homma niitä on jakaa, kun niitä täytyy mallintaa, tehdä tietokonemalleja?
Näihin kansainvälisiin tai rajat ylittäviin jokiin liittyy semmoinen tilanne yleensä, että yläjuoksulla olevat maat, jos ne käyttää vettä, niin se vaikuttaa alajuoksulla oleviin maihin, mutta tämä vaikutus ei ole sillä tavalla symmetrinen, että jos alajuoksulla käytetään vettä, niin se ei vaikuta sinne yläjuoksulle. Ja siinä on semmoinen niin kuin lähtökohtainen poliittinen jännite sisäänrakennettuna. Ja kun mainitsit sen, että Aasiassa on paljon väkirikkaita alueita sellaisissa jokivesistöissä, mitkä on useamman maan alueella. Maapallolla on kaksi sellaista maanosaa, missä näin on. Toinen on Eurooppa ja toinen on Aasia. että Eurooppa on täynnä rajoja ylittäviä jokia ja Eurooppa on hyvin väkirikas. Mut erona on se, että Euroopassa on aika hyvin nyt viimeisten 50, 60, 70 vuoden aikana pystytty sopimaan näistä asioista ja on olemassa toimivia yhteisorganisaatioita ja toimintatapoja. Yksi sellainen vähän meitäkin tai hyvin paljon meitä sivuava asia on tämä Itämeri. Siinä on 9 rajavaltioa ja onkohan niitä 16 maata, jotka on valuma-alueella. Ja tämä Helsinki-komission työ on aika ansiokasta. Siinä on tietysti, sitä kritisoidaan ja esimerkiksi Venäjän toiminta ei ole täysin linjassa muiden kanssa, mutta siinä on kuitenkin hyvin monimutkaisesta tilkkutäkistä saatu punottua aika lailla hyvin toimiva organisaatio. Vastaavia löytyy oikeastaan ympäri Eurooppaa, löytyy Tonavalta, löytyy Reinistä, löytyy muista näistä suurista alueista. Ja yksi semmoinen, mitä me ollaan tosiaankin yritetty tehdä tuolla Aasiassa aika kovallakin intensiteetillä on vähän vastaavien jokivesistöjen, niin kuin esimerkiksi kaikkein selkeiten meillä on ollut just nämä Keski-Aasian joet, Amudarja ja Syrdarja työn alla. Ja myöskin Mekong, jossain määrin ollaan oltu näiden Etelä-Aasian suurten jokivesistöjen, Gangesin, Brahmaputran kanssa hommissa ja näin edelleen. Näin tietyllä tavalla olisi potentiaalia semmoiselle yhteistyölle, mutta niissä ei olla niin pitkällä, ikävä kyllä. Ja mä en osaa olla kovin toiveikas niiden suhteen, mutta yritetään silti. Ja nämä on semmoisia hankkeita, missä meillä on ollut erittäin hyvä ja mukava yhteistyö myös Suomen ulkoministeriön kanssa monien akateemisten toimijoiden ohessa. Että tässä on tietyllä tavalla semmoinen rauhan rakentamisen ja konfliktien välttämisen potentiaali aika mittava näissä jokivesistöjen tavallaan poliittisissa ratkaisuissa ja mallejakin on olemassa esimerkiksi Euroopasta tai Pohjois-Amerikasta tai joistain osista Aasiaa.
No miten se pystytään ratkaisemaan, jos siellä puolessa välissä jokea joku haluaa rakentaa sinne vaikka 5 voimalaa peräkkäin, niin yläpuolella se veden, tai molemmilla puolella sekä ylä- että alapuolella vedenkorkeuden heitothan on melkoisia ja sitten ne on niitä maita, jotka ei hyödy siitä voimalasta ja sitten siellä voi kärsiä kastelu tai kalastus tai mikä hyvänsä tämmöinen toiminta siitä, että siinä välissä joku ottaa sähkövirtaa siitä vedestä.
Ja tämmöiset on aika tyypillisiä tilanteita. Esimerkiksi Mekongjoen suhteen nämä suuret ongelmat on ton tyylisiä just, että Kiina, joka on yläjuoksulla, on rakentanut sinne paljon vesivoimaa ja huomattavia määriä, jopa paljon enemmän kuin se kolmen solan kuuluisa pato tuottaa sähkötehona. Ja Kiina ei ole muiden valuma-alueen maiden mielestä konsultoinut tarpeeksi niitä alapuolisia maita. Ja tämä tavallaan toimintatapa on sitten levinnyt pikkuhiljaa sinne muihinkin maihin. Et Laos, joka on siinä keskijuoksulla Kiinasta alaspäin, mutta Kambodžan ja Vietnamin ja Thaimaan yläpuolella, osittain Thaimaan yläpuolella, niin on kans massiivisesti nyt rakentamassa patoja ja vesivoimaa. Ja sitten Thaimaa, joka on taas sitten Kambodžan yläpuolella, Vietnamin yläpuolella, on jo pitkään rakentanut intensiivistä maataloutta, josta taas johtuu sitten alajuoksulle jonkin verran kuivuutta, mutta enemmän sitten ympäristön pilaantumista ravinnepäästöjen ja muiden päästöjen seurauksena. Ja tätä tarinaa voisi jatkaa ongelmana on se, että nämä maat ei pysty yhdessä sopimaan näistä heitä kaikkea koskevista vesikysymyksistä. Ja tyypillisesti kyse on siitä, että yläjoksun maat ei ota tarpeeksi huomioon alajoksun intressejä. Ja myöskin siitä, että eri talouden sektorit toimii aika omavaltaisesti tällaisissa maissa. Että esimerkiksi energiasektori ei ota muita vedenkäyttäjiä huomioon, esimerkiksi maataloutta tai erityisesti tuolla alueella kalataloutta, mikä on tärkeä, eikä myöskään ympäristöintressejä, eikä kaupunkien infran etua välttämättä. Ja maataloudesta voidaan sanoa ihan samalla tavalla, että he taas usein jättää muiden intressit vähemmälle huomiolle. Se on tämmöistä klassista eturyhmäpeliä, joka näin monimutkaisissa jokivesistöissä, jos ei ole olemassa kattavia sopimuksia ja hyvää hallintoa, niin aiheuttaa monennäköistä ristiriitaa ja jännitettä. Kysyit siitä, että minkä takia me tutkitaan tällaisia tietokonemalleilla. Tietokonemalleilla tutkitaan melkein mitä vaan tällä hetkellä, mutta tällaisissa monimutkaisissa ympäristön ja luonnonvarojen ja talouden ja sosiaalisten kysymysten verkostossa on hyvin, hyvin hyödyllistä ja mielenkiintoista katsoa tätä myös niin kuin analyyttisillä työkaluilla ja tehdä tästä tutkimusta.
No, tämä vähän kuulostaa siltä, että se, että kun maa pyrkii kehittymään ja siihen se tarvii sähköä, että saa esimerkiksi valot kouluun, että siellä mukulat näkee lukea ja opiskella, niin sitten toisaalta se sähkön tuotanto ja kehitys sillä saralla, niin se vie pohjaa, tai huonontaa elinympäristöä, vie pohjaa ravinnon tuotannolta. Niin eikö tämä nyt ole aika siis sille, että nokka kiinni, häntä kiinni tilanne, professori Olli Varis?
No on se joo, että kyllähän nyt on Suomestakin tuttua se, että eturyhmät ajaa sokeasti omaa etuaan ja ignoroi muiden intressejä ja kokonaisuuden kannalta järkeviä ratkaisuja, mutta tuollaisissa kuvioissa tämä on tietysti, sanotaan, että jos ihmismäärät on huomattavan suuria ja nämä muutospaineet, muutosnopeudet on mittavia ja hallinto on, sanoisiko niin, että se on aika pirstaleista, niin siellä nämä jännitteet on suuria ja ne muuttaa koko ajan muotoaan.
No, miltä sitten tulevaisuus näyttää, kun sä oot tutkinut tätä tilannetta sekä ihan tieteellisesti mallintamalla matemaattisesti ja sitten oot käynyt paikan päällä näissä maissa, missä on ongelmia, niin miltä se näyttää, että saako tämmöiseen sotkuun ikinä mitään tolkkua, että toisaalta sitä sähköä tarvitaan, että kehitys kehittyy, että toisaalta se syö pohjaa ravinnontuotannolta, eli siellä paikan päälläkin se toisten etu on toisten haitta koko ajan näyttää siltä.
No, tällaisia jännitteitä tietysti on ja sanotaan niin, että me ollaan nyt Mekongilla tehty 16 vuotta suurin piirtein töitä ja tilanne on elänyt koko ajan ja muuttunut. Ja me periaatteessa ihan semmoisia, niin kuin, periaatteessa ehkä on sillä alueella ainakin jossain määrin optimistinen, että silloin kun me aloitettiin, niin nämä maat oli vielä aika huonossa jamassa, osa niistä. Sodasta ei ollut pitkää aikaa ja hallinto oli aika levällään ja koulutus oli aika satunnaista niille ihmisille ja traumat oli hurjia maiden välillä ja se yksilöiden välillä, mutta kyllä se tilanne on mennyt parempaan suuntaan. Tietysti nämä kysymykset on sellaisia, että niin kuin tuossa viittasitkin, niin jos jotain asiaa parannetaan, niin se usein heijastuu sitten jonkun muun asian huonontamisena. Ei se aina ole näin, mutta nyt siellä on tietysti, kun on saatu yhteiskuntia vakaammaksi ja ehkä niitä paikallisia ja alueellisia yhteistyöverkostoja aika paljonkin kehitettyä, niin sitten on tietysti näitä uusia haasteita, esimerkiksi näiden maiden sisäinen tulojakokysymys on monissa maissa ongelmallinen, ja toivottavasti nämä maat pysyy rauhallisina ja pystyy kehittämään jossain määrin edes tasapuolisesti elinoloja, ja ehkä suurena semmoisena kasvavana huolena mä pidän sitä ylipäätään näitä ympäristökysymyksiä vieläkin, että millä tavalla sitten vaurastuvat ja kaupungistuvat maat malttaa investoida ympäristöystävälliseen kehitykseen. Tietysti maksaa jonkin verran enemmän kuin se, että antaisi vaan muiden investoida niin paljon kuin ikinä rahaa löytyy ja ignoroida ympäristö- ja sosiaaliset kysymykset. Mutta toivotaan, että ei se ole näin mustavalkoista se kehitys noissa maissa.
No kuinka toiveikas tämmöisessä maailmantilanteessa sitten voi olla, kun se vesi on kuitenkin välttämätön luonnonvara kaikille ihmisille ja kasveille ja varsinkin kaloille?
No sanotaan, että se, että minkä takia näitä hommia vuosikymmenessä toiseen tulee tehtyä, niin se on jonkinlainen optimismin osoitus ja se, että jos näkee positiivista kehittymistä, niin kuin paljon näkee tällä alalla, näkee monen näköistä positiivista ja negatiivista, niin jos niitä positiivisia helmiä sieltä poimii, eikä niitä tarvitse hirveän paljon aina etsiäkään, niin siitä tulee kyllä hyvä mieli, koska nämä on kuitenkin tärkeitä kysymyksiä ja semmoiseen perusoptimismiin ainakin itse haluaisi tuudittautua tai ainakin siinä sen kautta haluaisi näitä katsoa, että tietysti koko aika näkee paljon negatiivista kehitystä myös, että maailma on iso alue ja hyvin heterogeeninen, että on paljon positiivista ja paljon negatiivista kertomista koko ajan.
Kiitoksia vesitaloudellinen professori Olli Varis. Tiede Ykkönen kiittää myös kuulijoita seurasta ja kuulemiin.
Kiitoksia.